Izan ere mobilizazioak egiten jarraitzen dute Deustuko grebalarien espetxeratzea salatzeko atzo bertan azkena Bilboko aste nagusiaren baitan kontzentrazioarekin hasi ziren grebalariak aske plataformako kideak Bilboko udaletxe parean gogoratu fiskaltzak Jon Telletxe eta Urtzi Martinezen espetxe zigorra bi urte eta erdira igo ziela eta horren ondorioz baiadanik bi hilabete daramatzate espetxeratuak izateko arriskuan Guzti honetaz, eta bai urtzi eta baita jonen egoeraz, hitz egiteko, grebalariak aske, plataformako kide Jose dugu telefonoz, bestalde eguno, Jose?
Bai, egunon.
Bueno, konta iguzu lehenik eta behin, ba, esan dugu auzitegiak bi gazteak bi urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri ziela, horretara kondenatu, bai. Espetxeratzeko arriskuan daudela, zein da momentu hauetan gazten egoera?
Bueno, pues gazte hauen egoera da daudela zain, zain noiz helduko zain jakinarazpena espetxera joteko. Osea, guztetuko gainera, hau ere ja berez, hau guztia bide gabeke dion dia baldin badar, maurretu, eh? Horrein gertatzen ari dena, ari bide gabe hau da, osea, ikainean, aterazen epaia, bori jakin genuen ja, epai aterazela fiskalak, osea, epaiak onartu zuela fiskalaren errekurso bat, orduan bi urte tardira, igoziela zigorra, eta beraz espetxeratzeko espetxeratzeko aginduaren zain gaude, baina bueno, ja bi hilabete pasatu dira. Oraindik ez zaie jakinarazpen hori heldu horrek dakarren guztiarekin, osea, gaur egun Jon eta osea Jon Telle eta Urtzi eta beraien senideak, pues daude horren zain daude gutxi gorabehera, nolabait euren bizitza antolatzen bi urte tardi hoietarako. Baina, bueno, oraindik ez dakigu, noiz helduko zaien jakinarazpena, zateke bilabete barru, zateke biak, zateke etzi, orduan, bueno, pues ez dakit oso egoera, ez dakit bitxia da, ez da, osea, ez jakitea ere, pues zuretorkizuna, nondik nora joango den, nahiz eta badakizun espetxera joango zaren, baina, bueno, bentsat ez jakitea noiz, eta horren inguruko zehaztapenik ez ematea, pues, bueno, gure ustez nahiko egoera larria da, eta, bueno, erabat baldintzatzen du, bai, hauen bizitza eta bai beraien lagunena eta senidena.
Beraz ez dakit abokatuek zer dioten guzti honen inguruan, okerrez bago de behintzat, espetxea saihesteko aukerarik ez dago, ezta? Bi urte eta erdiko espetxe zigorra batinko egin zuen epaitegiak eta bueno, hori bete beharko dute.
Hori da, hori da. Bai, ez dago ja errekursoen bidea agortu da eta horren kontra posizio ez dago zer egiterik. Guk ez dugu ezer proposamen zehatzik egiten. Hor badakigu pues azken bola daunetan ez da pues bai estatuan eta beste leku batzuetan lago kasu asko gertu dira eta hor indultuaren aukera plazaratzen ari da. Guk ez dugu holako eskaera zehatzik egiten, baina guk bai uste dugu pues zerbait egin beharko luketela hauek espetxera ez eramateko. Gure ustez izugarria da, hori pintada batzuk egitea geti, porque azken batean leporatzen dizkiten desorden publiko hien atzean dagoena da, eta hori epaia argita garbi ikusten da, epaia irakurrita da, pintada batzuk egin zituztela. Eta aurpegia edo burua estalita zeramaten ez, pues horrek larriago egiten du zigorra, eta horregatik joango dira kartzelara, baina joango dira pintada batzuk egitea getik. Eta guk dino, bueno, hori da epaia. Ezakit, baten batek zerbait egin beharko luke, pues hau gelditzeko, osea beste holako gauza bat ezin da zigortu espetxearekin. Gure ustez, guztiz zentzugabea da eta gehiegikeria da. Orduan legalki edo bueno, juridiko kiolan ofizialtu ez dago zer egiterik. Bueno, ezakit, baten batek zerbait egin beharko luke.
Bai, aipatu duzu, ba, 2012ko martxoaren 29ko greba orokorra egun horretako bakertakarien gatik epaitu zituzten, bai Urtzi eta Telle eta okerrez banaiz lagun gehiago ere, ba, ustezko desorden publikoak egitea leporatuta. Bertan ere, okerrez banaiz, ertzaintza ere, ba, berai erasotu izana ere, ba, bueno, salatu zuen eta muntaia salatu zenuten.
Bai, da guk uste dugu horre guztiak igual ere baduela eragina, bueno, pues, bukaera honetan ez da, edo esarru diten zigor hauetan eskarmito moduko bat dela. Egun hartan, bueno, pues, epaitegien inguruan, sindikaten manifestazioa pasatu zenean, gauz asko gertatu ziren, batzu, bueno, orban, ertzainek zailatu ziren pertsona bat etxilotzen, jendeak erantzun zuen, eraso ziten ertzainegi, eta bueno, ertzain bi, larrik izabritu eta jontziren hospitalera, hori hala da, ez da? Eta kontora, hasieratik bai utxiri, eta deheri, eta beste biri, irantzuri, eta itorri, pues handi gutxira atxilotu zituzten, eta leporatzen zieten, bera, beraiek izatea, erasotzaileak, ez? Orduan, bueno, eskatzen zieten, amala urteko espetxe zigorra bakoitzaren txat, autoritatearen kontrako atentatua, lesioak, kalteak, bueno, benetan izatzen zieten, ez da, okazidatik, salatu genuen hori guztia montaje bat zela, beraiek ez zutela parte hartu eta zorretan, eta, bueno, epaiketan, ala forgatuta geratu zen, eta horregatik, urtsi, baik markatu, aitor eta irantzu, absolbitu egin zituzten, kargo guztietatik, eta Joni eta urtsiri bakarri sartu izan zieten, desordenak, bueno, pues horre ikusi ziren, nahi bat bideo eta argazki, eta bueno, bai, pues ikusten zen, han, berak, berak ikan zeudela, baina zoren pintalak egiten, ez zuten parte hartu beste estilo bietan, ez da? Uh-huh. Orduan, claro, pues hasieran helburua zen, pues, beraiei leporatzea hori. Eta gu, edo, bueno, guk uste dugu azken ez dutenez. Pues horren erasotzaile horiek topatu doan, pues bueno, pues norbait hemen eskarmentu bat egon behar da, eta norbaiteko horrendu behar da, eta ya montaje hori guzti egin eta gero, pues ezin da besterik gabe bukatu horrela, dena kausalbituta, eta bueno, pues urtsi eta telegi tokatu zaile ordaintzea. Mm-hmm. Eta horrega, guk uste dugu horregaitik jarri dietela hain zigor haundia olako gauza bat, eta gaitik bestela ez dugu ikusten beste arrazoi, beste azalpen logikorik. Mm-hmm. Porque pintada batzuk egitea gaitik, pues bueno, izun bat, ez dakite zehose, pues bueno, pues delito baldin barra beraien txat, bueno, baina beste mota batekoa, ez da, beste mota bateko zigorrekin zigortzen dira normalen olako gauzak, ez da. Hor dago guzti dugu, honen atzean hori guztia ere badagoela, ez da, oza, kontestu hori guztia, zer gertatu zen egun hartan, bi ertzain zaurituta gertatu zirela, ez dituzten ez aurkitu, pues, erasotzaileak norbaiti leporatu behar diute, hau hori leporatu nahi zazieten, gezurra zen ez ezin zanute frogatu, eta bueno, pues, bueno, gutxienez, zerbait norraitek zerbait ordeni bardu, eta hau itokatu zaie. Hori da guk egiten dugun hori amorrelazio zumea.
Bai, beraz, esan duzu azken finean, ba, horren ondorioz Jon eta Urtze izain daudela espetxeratuak izateko, bi urte eta erdiko espetxe zigorra betetzeko, eta bueno, horre suposatzen duen guztiarekin, bai pertsonalki eta baita bere ingurune guztiarentzat. Ez dakit grebalariak aske plataformak esan dugu atzokoan mobilizazioa egintzen dutela, Bilboko aste nagusiaren baitan, aurrerantzean, zer egiteko asmoa?
Bueno, pues guk aurrerantzean jarrituko dugu mobilizazioekin, orain gaude pixka bat zain, ea noiz etzen zaien jakinarazpena etzen zaienean 10 egunoiko epea izango dute euren burua aurkezteko, Basaurin edo, bueno, ezakite, esaten diren espetxean, eta orduan gu orain gaude ere pixka bat itxaroten, eta ja 10 egun hoietan, bai, igo nahi dugu erantzun dinamika eta mobilizazio maila, osea, azken 10 egun hoiek, kalean emango dituzten azken 10 egun horiek, pues bueno, pues izatea, aprobetxatzea, pues hau guztia salatzeko, berai elkartasuna ematea, albezen elkartasuna handi emateko, osea, barrura indartzu eta joateko, eta bueno, pues orain momentuz horren zain gaude. Uh-huh. Ja, jakin arazpen hartzen zainean, badaukago, bueno, gutxi gora berantol datipa, horre, salak eta dinamika indartzu bat, 10 egun horietarako, eta bueno, haiek espetxera joan arte. Mm-hmm. Eta gero, hortik aurrera, pues jakina jarrituko dugu eskatzen, beraien askatasuna.
Hortxe beraz, ba, Josek aipatu moduan, ekainetik ona oraindik ere zain daudela, ba, Deustuko bi gazte hauek espetxeratuak izateko, mobilizazio dinamikarekin jarraituko dutela, eta ba, notifikazioa jaso, eta 10 egun horietan salaketa dinamika hori intentsifikatuko dutela. Aipatu du Josek, ba, eskerrik asko grebalariak aske plataformako kidea, gurean izateagatik, kontatzeagatik eta berriz ere, ba, bueno, gogorarazteagatik, ba, bi gazte hauei gertatu zaiena eta oraindik ere gertatzeke dagoena. Eskerrik asko esan bezala eta gertutik jarraituko dugu horren arte, Jose.
Bai, eskerrik asko zuei, nahi duzuen arte.
Bai, agur.
Bai, agur.